The Hits.
Kutoka Studio 15, hii ni VOA Express.
Hii ni ishara rasmi kuwa safari ya VOA Express imeanza rasmi na chombo kimeng'oa nanga. Ikiwa tunasafiri pamoja leo Juni 15. Mimi ni Josephat Kioko, karibu.
Na mimi ni Salma Mohamed, nikitumai kwamba mzima bukeri wa afya siku hii ya leo. Kama kawaida, tutakudokezea yale ambayo tumekuandalia katika safari hii ya nusu saa.
Kwanza, hii ni siku kubwa kwa vijana nchini Tanzania. Ni story ya pembeni hiyo, wanakutana na Rais Samia Suluhu Hassan baada ya wao kukutana na wanawake hivi majuzi. Anauliza vijana, mnataka nini? Ni kuhusu michezo, burudani na utamaduni.
Hali ya vuta ni kuvute kati ya nchi ya Sudan na Ethiopia kuhusu kujazwa kwa bwawa la nchi ya Ethiopia.
Na usisahau kwamba Ethiopia yenyewe inapanga uchaguzi baada ya kuahirishwa mara kadhaa. Lakini changamoto nini? Utapata taarifa zaidi kutoka kwa waandishi wetu.
Na pale katika mjadala wetu wa barazani, usikose mjadala wetu hii leo. Tunawaangazia watu wanaoishi na ulemavu wa ngozi.
Na pia kuna mzozo kati ya Palestina na Israel. Tunakupa nafasi uchangie, lakini naona tuanze na taarifa kuu.
Sudan imeonya kujazwa maji bwawa la Ethiopia kutasababisha hatari maeneo ya nchi hiyo. Hatua hiyo ambayo inatarajiwa mwezi ujao imetakiwa kuingiliwa kati na Umoja wa Afrika na kuongezwa juhudi zaidi ili kutafuta suluhu ya kudumu. Mwandishi wetu Shafi Mbinda kutoka Misri anatueleza kwa kina.
تعنت الأثيوبي في عدم الوصول والإصرار على الإجراءات الأحادية في نهر دولي.
Waziri wa maji wa Sudani Yasir Abbas akikosoa msimamo wa Ethiopia kwa kile anachokiita kuwa ni juhudi za makusudi za nchi hiyo kukwamisha mazungumzo ya kufikia itifaki sambamba na kufanya maamuzi ya kipekee katika mto wa kimataifa. Aidha, Waziri Abbas akiwa kwenye mkutano na waandishi wa habari ameongezea kusema kuwa nchi yake ipo njiani kulizungumzisha baraza la usalama la kimataifa kuhusu Ethiopia, hususan swala la ujazaji maji katika bwawa lake, ambapo waziri huyo amesema kwamba ni jambo litakaloipatia Sudani madhara ya moja kwa moja na kuwa ni hatari inayokabili usalama wa maji katika nchi yake, akisisitiza kuwa Sudani bado haijabadili msimamo wake kwa Umoja wa Afrika, lakini kwa haja pia ya kubadili njia za mazungumzo ili kuipa nguvu duru ya Umoja wa Afrika kwa kuhusisha pande nyinginezo za nje.
Umoja wa Afrika pekee hautoweza kuleta ufumbuzi kwenye jambo hili la bwawa la Ethiopia. Kwa ushahidi wa wazi kabisa ni kupitia tajiriba zetu juu ya swala hili tangu mwezi Juni mwaka 2020 mpaka hivi sasa. Na msimamo wa Sudani ulio wazi, kama mnavyokumbuka, ilikuwa ni kuwapa fursa wataalamu wa Umoja wa Afrika ili nao cheze duru yake katika jambo hili. Sudani ni nchi ya Afrika na tunaamini kusuluhisha matatizo kwa njia za Kiafrika. Lakini pia tunaamini kuboresha njia hizi kwa kuhusisha waliopata kushiriki hapo mwanzoni. Umoja wa Ulaya, Marekani na Umoja wa Mataifa, kadhalika bila kukosa duru ya upatanishi ya Umoja wa Afrika wenyewe.
Ingawa bado haiko wazi ni wakati gani, lakini Sudani nayo iko mbioni kulipelekea mashtaka Baraza la Usalama la Kimataifa juu ya hatua za kipekee inazochukua Ethiopia kwenye maendeleo ya bwawa lake. Ambapo Misri nayo tayari kupitia wizara yake mambo ya nje hivi karibuni ilishapeleka ujumbe wa aina hiyo kwa Baraza la Usalama la Kimataifa. Na katika hali ya kuungwa mkono msimamo wa Sudani na Misri kimataifa na kijimbo, ni kwamba hivi leo nchini Qatar ndani ya mji wa Doha kunafanyika kikao cha mawaziri wa mambo ya nje wa nchi za Kiarabu wakidurusu na kujadili kadhia hii kwa kina, wakati ambapo Ethiopia nayo ikijiandaa kujaza maji kwa mara ya pili ifikapo mwezi wa saba mwaka huu na kutumia fursa ya msimu wa mafuriko. Kutoka mjini Cairo, Shafi Mbinda, Sauti Amerika.
Shukran Shafi Mbinda kwa ripoti hiyo. Kwingineko, nchi ya Ethiopia inajitayarisha kwa uchaguzi muhimu Juni tarehe 21 ambao awali uliahirishwa mara mbili. Uchaguzi huo unafanyika licha ongezeko la wasiwasi kuhusu uaminifu katika uchaguzi huo wenyewe na baa la njaa ambalo limeripotiwa katika jimbo la Tigray lililo na mzozo. UNICEF inasema maelfu ya watoto wanakabiliwa na utapiamlo, kama anavyoripoti Patrick Luimana akisoma hapa ripoti ya shirika la AFP.
Waziri Mkuu Abiy Ahmed anafanya juhudi zote ili uchaguzi ufanyike licha ya mapigano yanayoendelea huko Tigray pamoja na mzozo wa kibinadamu unaoripotiwa katika jimbo hilo. Lakini uchaguzi hutofanyika Tigray Jumatatu ijayo. Vyama vya upinzani katika majimbo mengine muhimu vimesusia uchaguzi huo. Ni uchaguzi wa sita tangu kumalizika kwa utawala wa kijeshi miaka 30 iliyopita. Chaguzi zote za awali hazikutimiza vigezo vya kimataifa vya uchaguzi wa haki. Abi, ambaye alipongezwa na jumuiya ya kimataifa kwa kuleta mageuzi ya kidemokrasia na kiuchumi, amesisitiza kwamba uchaguzi wa tarehe 21 Juni utaleta enzi mpya inayomaliza utawala wa kiimla wa miaka iliyopita. Lakini vita vya Tigray vimeangaziwa sana na kusababisha wasiwasi mkubwa kwenye ngazi ya kimataifa na kupelekea kiongozi wa kanisa Katoliki Papa Francis na viongozi wa nchi tajiri za kundi la G7 kutoa wito wa kusitisha umwagaji damu katika jimbo hilo. Katika mahojiano na shirika la habari la AFP, mkuu wa mipango na operesheni za shirika la mpango wa chakula WFP, Maria Santa Marina, amesema kabla ya mzozo, eneo hilo lilikumbwa na matatizo mengi miaka ya karibuni. Kulikuwepo nzige wa jangwani mwaka jana, mvua ya mawe, na baadhi ya maeneo ya jimbo hilo yanaathiriwa mara kwa mara na ukame. Mashirika ya Umoja wa Mataifa yanasema watu 350,000 katika eneo la kaskazini wanaishi katika mazingira ya njaa, mkiwemo maelfu ya watoto wanaosumbuliwa na utapia mlo. Lakini Ethiopia inapinga takwimu hizo na inasema mashirika ya misaada yaliruhusiwa kuingia eneo hilo bila kikomo. Marekani, mshirika wa kihistoria wa Ethiopia, sasa inaikosoa sana nchi hiyo wakati mzozo wa Tigray unazidi kuwa mbaya. Marekani pia imeelezea wasiwasi wake kuhusu mazingira ya maandalizi ya uchaguzi. Kuzuiliwa kwa viongozi wa upinzani na mizozo ya kikabila nchini humo ni vikwazo kwa kuwepo mchakato wa uchaguzi ulio huru na wa haki, na iwapo wa Ethiopia watakuwa na imani na chaguzi hizo, msemaji wa Wizara ya Mambo ya Nje ya Marekani Ned Price alisema wiki iliyopita.
Shukran sana Patrick Nduwimana kwa kutujuza hayo. Taarifa zetu kuu leo zikigonga haswa katika nchi hiyo ya Ethiopia.
Na unaona nchi jirani hizi, mzozo unaweza toka na maji tu ama ukatokana hapa Kenya. Mara nyingi naona ni mzozo wa mifugo, watu kuiba, wanauana. Kwa hivyo nchi za Ethiopia na Sudan naona ni masuala kuhusiana na maji.
Mgogoro huo ukiendelea basi, na vile vile uchaguzi ukitarajiwa katika wiki inayokuja tarehe 21, nchi ya Ethiopia utakumbuka ilikuwa inapitia hali ya ukandamizaji. Hivyo basi katika uchaguzi huu anatarajiwa waziri mkuu huyo Abiy Ahmed atafanya vipi katika kura za mwaka huu. Watu wengi wanafuatilia kwa karibu sana uchaguzi huo.
Kweli Afrika inapitia mengi. Mapema leo nimesikia bomu limelipuka Mogadishu katika kambi ya kusajili vijana jeshini, lakini utapata mengi. Unaweza kutembelea mtandao wa VOA pale upate habari kamili, michapisho na hata kuna picha maridadi. Lakini kwa sasa safari hii ya VOA Express inakueleza ushirikiano nasi kwa kusikiliza redio wa shirika kanda nzima ya Afrika Mashariki na Maziwa Makuu. Tumpishe Sunday Shomari atuletee habari za dunia.
Rais wa zamani wa Zambia Kenneth Kaunda mwenye umri wa miaka 97 anatibiwa ugonjwa homa ya mapafu, pneumonia, kwa hospitali ya jeshi katika mji mkuu wa Lusaka, ofisi yake ilisema hii leo. Kaunda alitawala Zambia tangu mwaka 1964 wakati taifa hilo la kusini mwa Afrika lilipata uhuru wake kutoka Uingereza hadi 1991. Yeye ni miongoni mwa mashujaa wa ukombozi wachache wa bara hilo. Amekuwa na shida ya mara kwa mara ya homa ya mapafu kwa miaka kadhaa, na tatizo hili limejitokeza tena. Anajisikia vizuri zaidi leo, msaidizi wa ofisi yake Robert Ngolo aliambia Reuters. Ngolo alisema katika taarifa yake Jumatatu kwamba Kaunda alikuwa ajisikii vizuri na amelazwa katika kituo cha matibabu cha Maina Soko huko Lusaka. Kupambana na janga la corona, mabadiliko ya hali hewa na pia kufanya kazi pamoja katika biashara na masuala ya mambo ya nje yapo juu kwenye ajenda ya leo Jumanne, wakati rais wa Marekani Joe Biden na viongozi wa Umoja wa Ulaya wanakutana mjini Brussels. Katika taarifa zilizotolewa kabla ya mazungumzo hayo ya pande mbili, zilisema zitarejea kuelezea msaada wao kwa kituo cha COVAX ili kuhakikisha upatikanaji sawa wa chanjo za COVID-19 na kufanya kazi pamoja kuhamasisha ahueni ya ulimwengu kutokana na athari za kiuchumi za janga hilo. Walipanga pia kujadili juhudi za kulifanyia mageuzi shirika la afya ulimwenguni WHO. Hayo yote mawili yalikuwa mada kuu katika mikutano ya G7 na NATO wiki hii. Russia na China zitakuwa tena kwenye agenda leo Jumanne. Wote White House na Umoja wa Ulaya walisema viongozi hao pia wataelezea nia yao ya dhati kuunga mkono demokrasia na kupambana na ufisadi na kusimamia haki za binadamu kote ulimwenguni. Wanaahidi pia kushirikiana katika masuala ya uhuru, salama wa mitandao na uhamiaji. Watu wasiopungua 15 waliuawa leo Jumanne katika shambulizi la kujitoa muhanga kwenye kambi ya kijeshi katika mji mkuu wa Somalia, Mogadishu. Shahidi ameliambia shirika la habari la Reuters na kusema alihesabu miili hiyo katika hospitali ya Madina hii leo. Maafisa hospitali hiyo walithibitisha kwamba waliokufa waliuawa katika shambulizi la mapema asubuhi katika kambi ya kijeshi. Hakukuwa na madai ya mara moja yaliyohusika. Kundi la wanamgambo wa Kiislamu la Al-Shabaab mara nyingi hufanya mashambulizi ya mabomu katika nchi hiyo ya pembe ya Afrika. Afisa wa jeshi la Somalia, Odawa Yusuf Rage, aliwaambia waandishi wa habari wa serikali mapema hii leo kuwa wajiwa wapya 10 waliuawa na wengine 20 walijeruhiwa wakati mshambuliaji wa kujitoa muhanga alipotegua milipuko katika kizuizi cha nje ya kambi ya mafunzo ya kijeshi ya Jenerali Degaban katika mji mkuu.
Unaponigusa shingo mindo bai, iyo mikogo showbiz unaongea. Tukutane kati kwenye party, mini wataveta so ambea. Kama upepo pepea ye, nakupana moyo mama tambana. Mini shakuzohea ye, saki mtu watikungo nige. Call me Sherry, I like you baby, my sweetie baby.
Tumeshapata burudani fupi hapo na imetufikisha ule wakati sasa wa kuangalia gumzo katika barazani ambayo tumekuandalia pale mtandaoni katika Facebook.
Kumbuka siku ya Jumamosi basi ulimwengu uliadhimisha siku ya watu wenye ulemavu wa ngozi, kama ilivyo kauli mbiu kuwalinda watu kama hawa wasiweze kupitia unyanyapaa na vile vile kudhulumiwa katika jamii. Ndipo sasa hii leo katika barazani tunawauliza hivi, unadhani kuna hatua zilizochukuliwa kulinda usalama wa watu wenye ulemavu wa ngozi pamoja na huduma za afya?
Na moja kwa moja tuanze na Vincent Kaji, anasema yuko mjini Dar es Salaam Tanzania, anaomba tumpigie achangie. Karibu sana Kaji, utoe kauli yako.
Naam, asante sana. Upande wangu mimi niseme tu kweli ndugu zetu Arubino wacha kwamba walikuwa wanapitia changamoto kubwa sana kipindi cha nyuma hapo. Kwa sasa kuna uafadhali kidogo, ulinzi upo wa ambao unawalinda, licha kwamba changamoto ndogo ndogo bado zipo kutengwa na jamii na kadhalika. Pia ukiangalia kwenye swala la upande wa afya na huduma za kijamii wanapata, licha kwamba bado hawapati kabisa uwezo kulinganisha na watu wengine. Na ushauri niliokuwa na utoa kwamba ifikie muda sasa hawa ndugu zetu hao nao tuwaone kama watu ambao wako kama sisi, hawakupenda kabisa wawe katika hali hiyo. Tuwapatie huduma za kijamii zinazostahili kama vile matibabu, elimu na kadhalika, kuwaimarishia ulinzi. Na maana kila mtu ashiriki kuhakikisha kwamba wanaishi kwa amani na kujisikia kwako vizuri kwenye jamii zetu, pasipo kuanza kuwatenga na kuwachukulia kwamba watu mtu unapokaa naye labda ni mtu ambaye anaweza kaleta mkosi kwenye jamii au anaweza kaleta mkosi kwenye familia. Kwa hiyo inatakiwa tuachane tu na hizo itikadi na kuwawekea ulinzi wa kutosha, kisha kwamba ulinzi kwa sasa hivi kweli ndio wa kukiza sana ambao huwezi ukalinganisha na watu wengine.
Kuna kila kipindi walikuwa wanahusishwa sana hapo kutoweka hata kuingia nchini Burundi, haya yalikwisha.
Hapo haya yamepungua sana, licha ya kwamba yapo kidogo, ila uwezi ukalinganisha na nyuma, hapo yameshapungua sana ndugu mtangazaji.
Haya, asante sana kwa kushiriki.
Asante, nashukuru.
Haya basi tunavuka boda sasa kutoka nchini Tanzania tuelekee kule wanasema wenyewe wanajiita wakongomani. Anajiita Robert Nanchime. Tumtafute kwa simu akisema albino hapa DRC kiukweli hawapewi nafasi katika kampuni mbalimbali.
Asante sana Sauti ya Amerika. Mimi ni Robert Nachime Danuki, nikiwa Kalehe mashariki mwa DRC. Kongo, albino ama watu walemavu wanakuwa na tatizo kubwa katika jamii. mara unakuta wakibaguliwa na watu wana, yani wanatiwa pembeni, wao wanachukuliwa kama vile sio binadamu kama sisi. Unakuta katika kazi za serikali ama kampuni mbalimbali maalbino kabisa hawana hata nafasi moja, wao wanatiwa tu pembeni. Maeneo mbalimbali utakuta wakiona albino, kuna watu ambao wanakimbia wanadhani kwamba labda ni pepo, hata wengi hawatengeni chakula na maalbino. Mimi naona serikali ya DR zaidi kabisa kuweka albino mbele, awe kama vile binadamu wengine, tuheshimu haki za maalbino kama wengine wanavyoheshimu.
Hebu tueleze kwa nini wananyimwa ajira huko DRC?
Wao wanachukuliwa kama vile watu ambao hawaenezi shurti za wengine, ndio maana wanatoa pembeni, wanachukuliwa kama vile si binadamu kwa jumla. Ndio inakuwa hapa kwetu DRC. Ndio mimi naomba watu ama serikali itie sheria kuheshimu albino na kuwapatia ajira katika serikali na maeneo mbalimbali.
Nimeona kuna mashirika wanawafanya wakubwa kama hizi NGO hivi huko, washapata nafasi kama hizo
NGO wanapewa nafasi, ila sio zaidi, utakuta ni wachache zaidi kabisa katika makampuni mbalimbali.
Haya, tukushukuru sana kwa kushiriki nasi katika mjadala wetu wa barazani.
Asante sana Sauti ya Amerika, kutoka Amerika.
Haya, washasema mengi hapo wale walioshiriki kwa njia ya simu, na kuna wale wametuma ujumbe tuusome kwa kufuatilia masuala haya ya watu walio na ulemavu wa ngozi.
Nianze na ujumbe wake Grace Nsekanabo kutoka kiwanja Rushuru mashariki mwa DRC. Anasema hapa kwenye nchi yangu hawajachukua hatua za kutosha kulinda usalama wa watu wenye ulemavu wa ngozi, wanadharauliwa, wengine hawaendi shuleni.
Salim Mwinjuma wa Mombasa, Kenya anasema tofauti na hapo awali ambapo walikuwa wakinyanyaswa na hata wengine kuuawa, ila kwa sasa naona hatua zimechukuliwa.
Mr. Kanakatho kutoka Beni pia huyu mashariki ya DRC anasema mimi naona hawa watu hawana heshima zao kama ilivyo kwa njia zote, ni kusema tu wanaonewa sana.
Huyo anaonekana ana ujumbe tofauti na wengine. Naye Agatha Mbale anajiita First Lady in Moro Town hapa Tanzania, hatua zinachukuliwa lakini sio kwa asilimia kubwa. Tunatakiwa kuwalinda na kuwapa kipaumbele katika mambo mbalimbali, tusiwakatishe tamaa wale watu tunaita albino.
Nimalizie na ujumbe wake Robert Cheruyot wa Eldoret, Kenya, anasema zeruzeru hawajalindwa vyema.
Na ujumbe huo wake Cheruyot kutoka Kenya, ndio sasa wasaa wa kuingia katika burudani, maana unaambiwa katika Bio Express bila muziki mambo hayaendi kabisa. Chambelecho Sunday Shumari, tupata Diamond na Baba Lao.
Dangote Baba Lao, Simba Baba Lao, Chibu Baba Lao, Mondi Baba Lao, Zombi Baba Lao, Magufuli Baba Lao, Makonda Baba Lao, Wasafi Chama Lao. Ngoma kongoma ni kopokoko, leo ndani tokesha bobo, wata sambatia koko moko, moja baridi moja moto. Mechoka eti, mnataka lala, tungi limezidi, tuzime muziki. Ndege sapo jile, sababa, hapo vipi na bamba, kino jile, inatamba, basi chani kamusamba. Wataweza kweli, kushindana nasi, atawa kiungana, matusi kututukana. Dangote Baba Lao, Simba Baba Lao, Chibu Baba Lao, Mondi Baba Lao, Zombi Baba Lao, Magufuli Baba Lao, Mwakiembe Baba Lao, Wasafi Chama Lao. Ati Selema, Ati Chakelema, Mambi Nyangema, Isimwa Metema, Amefosi Bifu Msele Leko, Amebaki Masona Neko, Kunja Kunja Gaga, Kisha Kuwashe, Chesa Kama Monkey, Kunja Kidangi Dangi. Tumbo achaba, akitomo ki, kimewa nasa, wana tapa tapa. Kisikano kwa ten.
Dangote babalao, Simba babalao, Chibu babalao, Mondi babalao, Zambi babalao, Makufuli babalao, Majaliwa babalao, Wasafi jamalao. Ukipanda na ile shati na boa, ukipanda na ile buki na boa, jamani na boa, mama na boa, mwenzenu na boa. Una basata
babalao hilo basi, wimbo wa taifa kule mtaani, watoto utawasikia na kuambia wakiimba nyimbo hiyo wananiacha hoi. Yani
nakumbuka hayati Magufuli aliposhinda uchaguzi kwa asilimia kubwa sana, huu wimbo ulitumika sana na vijana katika maeneo yote ambayo CCM ilipata ushindi. Na Diamond ni nani? Yani huu wimbo ulikuwa unamaanisha kutuanga nani? Mpinzani wake kimuziki.
Hapo sasa. Haya, tukiachana na hayo ya babalao, tuangalia kero langu, ambapo utamsikia mwanaharakati wa masuala ya kijinsia Sabina Saiti akielezea kero la wanaume wanaotelekeza wake zao wanapofika mjini kutafuta ajira na baadaye kujishughulisha na michepuko.
Kero kubwa ni hili sasa. Mwanaume anaambia mke wako, kaa hapa shambani, nyumbani, ule mji. Mimi naelekea mjini nikachume ili maisha yawe mazuri. Hakuna ubaya mpaka hapo. Shida huwa moja sasa. Mwanamke anabaki kule nyumbani wa shambani, anajituma, afungulie mifugo, akamue maziwa, akauze, apande mboga, apande mahindi, apande chakula. Angalia ule mji umesimama, uko imara. Kiasi kwamba hata kama mume hayuko, mji umesimama, uko imara. Shida huwa moja sasa. Mwanamke anaendelea kubana matumizi ili kuhakikisha kwamba kesho inakuwa vizuri. Sasa kule mjini mwanaume akishaanza kufanikiwa, milango ya riziki kifunguka, anatumia hela kibakisha change, anafikiria ku upgrade. Ku upgrade si vibaya. Ku upgrade ni kwamba yale maisha ambayo mwanamke wako alikuwa anaishi kule nyumbani umfanyie wepesi. Kama alikuwa na measugu ya mikono, hata kikupapasa shavu ndipo anakuacha amekuchubua, ni kwamba umwambie mke wangu, sitaki uumie tena, tafadhali. Pesa hizi tafuta kibarua alime shamba. Tafuta kibarua simamia mambo ya kuchunga mifugo. Uache kudungwa dungwa na mimba kwenye miguu. Mwanamume sasa anaamua ku upgrade. Anaanza kuchepuka, anaanza kutafuta mahawara na mipango ya kando. Yule mke wake ile maisha aliyokuwa anaishi ya uzito bado anaendelea vile vile bila hata kuwa na wepesi wa aina yoyote. Tunaposema kwamba unataka mke, inafaa iwe kwamba ni yule mwenzako ambaye atakupatia amani ya roho, atakusaidia kujenga familia, atakusaidia kuchuma mali. Hiyo ndio wife material. Lakini hii nyingine ya kwamba ni mpole mnyenyekevu ili uweze kumkwaza, hiyo inaleta uzito. Ndiposa kwamba siku hizi wanawake pia akiambiwa nikikuona ndio kitu nyumbani, mimi nikienda zangu mjini, wengi wanawake wengi wanaogopa. Manake ndio kero hilo, ndio kero hilo. Manake unapokuwa umebaki kule mashambani, mume akienda mjini anakuacha kule nyuma. Na tuambiane ukweli, hakuna mwanamke ambaye hawezi kupendeza. Hakuna mwanamke ambaye hajui marembo. Ni kwamba anajua kwamba hali yetu hivi sasa ni ngumu. Tukifanikiwa mbeleni, pia nami nitaweza kuboresha. Mwanamke anajua kwamba hali ikiwa bora, nitaweza kupendeza zaidi, nitaweza kujirembesha, nitaweza kuvaa viwalo vizuri zaidi, nitaweza kuishi nyumba nzuri zaidi, nitaweza kuwa na mahitaji bora zaidi. Lakini sasa shida ni kwamba wewe mwanamume unapata kwamba mchepuko huko ameng'ara, na mke wako nyumbani yule ambaye atakuzika, ambaye hata leo kikata roho ataketi eda, amechakaa. Mkeo hana hata buibui la kutokea safari. Mkeo hana hata mtandio kutokea safari. Hana hata kiatu, hana hata handbag. Yafanya kwenda kuomba kibeti kwa jirani kwamba nisaidie na kibeti, nisaidie na mkoba, naenda mjini, naenda hospitali. Hii ni aibu kubwa sana. Inafika mahali ndipo umekuwa ni mwanaume unafanya kazi, lakini pia kwa ofisini huwezi kupata wenzako wa kazini wajue mke wako. Wanajua hara wako, wanajua mchepuko wako. Mke wako amechakaa, huwezi taka kuonekana naye. Liposa unaona ni rahisi ubebe hara wako uende naye. Tafadhali wanaume, hili ndilo kero. Tengeneza mkeo apendeze.
Ashajieleza hapo katika kero lake. Nimesikia pale akitamka jina Boma, kwa wanalitaja kama mji. Sijui kwenu.
Ni hivyo hivyo mji.
Mji, Boma,
Watu wa mjini.
Haya basi, katika masuala yanayovuma katika mitandao mbalimbali ya kijamii na hata katika vyombo vya habari, nimpishie mwenzetu hapa Idi Ligongo, naona yuko tayari kabisa. Karibu Idi, sauti kubwa.
karibu katika yanayovuma katika mitandao mbalimbali na tunaanzia nchini Tanzania ambapo msanii wa Bongo Flava kwa mujibu wa mtandao wa gazeti la Mwananchi amewajibu wanaotaka aondolewe kwenye tuzo za BET akisema ni mawazo yao na anayaheshimu. Ikumbukwe katika majuma mawili matatu yaliyopita wanaharakati mbalimbali katika mtandao wa Twitter wamekuwa na ile waraka wakieleza kwamba kuitaka BET kuondoa jina la Diamond kwenye tuzo zake ambazo zinatolewa kwa ajili ya wasanii wa Afrika. Huyo hapa ni Gabriel Mwenda anasema kwamba kwa kweli hili linashangaza kuona kwa nini hawa wanaharakati wameshikia bango suala la burudani katika masuala ya kisiasa. Gabriel Mwenda anasema kweli kabisa Diamond hayo ni mawazo yao na ya heshimu na endapo utaendelea kubishana nao basi utaendelea kuchochea moto sakata hili. Tukiendelea kuangazia yale yanayovuma katika mitandao mbalimbali hivi sasa hasa katika kombe la Euro 2020 mchezaji Eriksen wa Denmark ameandika ujumbe rasmi kwa ajili ya kueleza mashabiki kwamba hivi sasa anaendelea vyema na ameshukuru kwa wote ambao wamekuwa wakimwombea dua mara baada ya kuanguka uwanjani mwishoni mwa juma walipokuwa wakicheza mchezo wao wa ufunguzi wa kombe la Euro dhidi ya Finland. Lakini kikubwa zaidi hii leo ni ule mtanange mkubwa kulikweli wa soka baina ya Ufaransa na Ujerumani katika lile kundi la kifo, huku Ureno nayo na Cristiano Ronaldo ikishuka dimbani hii leo baadaye. Tusubiri kuona kile ambacho kitajitokeza. Basi ni hayo ambayo hivi sasa yanavuma kulikweli kwenye mitandao. Zakaria Juma anasema kwamba kwa kweli hili kundi si mchezo, tutegemee kuona kati ya hizi timu tatu Ureno, Ujerumani au Ufaransa mojawapo ikiaga mashindano katika hatua hii ya makundi. Gabriel Sebastian anasema kwamba kwa kweli mimi naona hili kundi ni ngumu kutabiri hasa kwa timu hizo tatu za Ureno, Ujerumani pamoja na Ufaransa. Ni hayo tu katika yanayovuma katika mitandao. Mimi jina langu ni Idi Ligongo na shukrani kwa kuwa nami.
Mzee wa kazi huyu anaondoka Idi Ligongo. Tuangalie swali la leo ikiwa ndio tunamalizia malizia safari yetu. Natumai bado unaandamana nasi. Leo katika swali la leo tunakuuliza, je, kuondoka kwa Benjamin Netanyahu madarakani kutaleta suluhisho kati ya Israel na Palestina?
Na watu wamechangia kweli kweli. Nikianza na huyu anayejiita Mapya Geledi anasema yuko mji mdogo wa Nzega, Tabora, Tanzania. Yeye anasema hivi, yawezekana ikaleta suluhisho maana yote hayo Mungu anayajua.
Obiero Odinga anasema yuko hapa Kenya. Kujibu hili swali, angalia mawaziri wote wa Israel kama wamewahi kuleta amani na Palestina. Sera zao ni zile zile, hakuna mabadiliko.
Jairus Eli kawaida anachangia kutoka New York, anasema Benjamin Netanyahu ndiye aliyekuwa waziri wa mizozo hapa na pale. Nadhani aliingia sasa watakaa salama na Palestina.
Edison Kisuba Mumbere akiwa DRC anasema nadhani kuondoka mamlakani sio suluhisho, kwani politike ya Waisraeli ni ile imebaki kichwani.
Aha, anaelewa huyo Kifaransa na Kiingereza. Naye Samson Lugali anajiita tycoon kutoka DRC Uvira. Kuondoa Benjamin Netanyahu haitaleta suluhisho yoyote.
Du, aliingia madarakani ndio mbaya hata kuliko huyo Netanyahu. Huyu ni Emmanuel Joseph. Yaani ameanza kushangaa akasema du.
Ujumbe mwingine hapa unatoka kwa Mandela Mushi Mushi kutoka Isili, Nairobi, Kenya. Anasema hivi, hapana, haitaleta suluhisho lolote. Benjamin Netanyahu ndiye baba lao.
Haya, nimalizie na ujumbe wake Celestine Kajuna, yeye yuko Bukoba, Kagera, Tanzania. Sema huyo mzee alikuwa na chokochoko nyingi. Yaani wanamponza na huku wanampandisha cheo. Hata hivyo ndio mambo ya binadamu hayo. Mwingine atakuona ni mzuri na mwingine atakuona uko ndivyo sivyo.
Katu hautaridhisha kila moja. Naona basi safari ya VOA Express imefikia kikomo na abiria watu wamekwisha shuka. Mimi ni Josephat Kioko.
Nami ni Salma Mohamed. Shukran sana walekezi wetu Khadija Riami, Aida Isa, Josephat Kioko pia vile vile hapa katika studio za Mombasa. Nasema asante, wakati mwingine.